kans, että noin 30 vuotta sitten rapiat, en muista tarkalleen, menikö vähän alle vai vähän yli, olin kanssa samanlaisessa leirillä, jossa Mikko Hursti palveli ja siunasi minutkin tälle tielle. Niin se on, että muistan, kun siellä ollessani potkin jalkapalloa ja ihmettä, että missäs nämä kaikki nuoret oikein on, kun täällä joku alkoi pelaamassa jalkapalloa. Ja sitten tajusin, että niin ne on tuolla vapaaehtoisessa rukouskokouksessa. Ja ajattelin, että, no, että huomenna minäkin menen katsomaan, mitä siellä oikein tapahtuu sitten. Niin Jumala kohtasi pientä Tinoa siellä ja sai antaa elämänsä hänelle ja kokea valtavan Pyhän Hengen ihmeellisen läsnäolon, kun tuntui, kun jalat ei ollut lattiaa, kun lähin alttarilta. Ja siinä se oli jotain semmoista, mikä syöpyi tuonne syvälle sydämeen, ja se on vieläkin siellä muistuttaa aina, että siinä hetkellä, Tino, sinä sait kaikki sinun syntisi anteeksi. Siinä hetkellä, Tino, sinä sait syntyä uudesti Jumalan hengissä. Ja niin ollaan tällä tiellä. Toki hyvistä neuvoista huolimatta olen varmaan täällä joskus sanonutkin, isäni aina sanoi, että kun olin uskovaisessa kodista, niin sanoin, että älä mene Tino nyt tuonne, että se ei tee hyvää sun uskon elämälle, mutta mä sanoin, että no isä, etteihän se usko mihkään häviä, vaikka Tino menee sinne samoille paikoille, nuorisopaikoille, missä silloin vietettiin aikaa ennen uskoon tuloa. Ja niin vaan siinä kävi, että jotakin sammui sisäisestä maailmasta. Kunnes nyt yli 20 vuotta sitten sain uudistaa liittoni tämän Herran kanssa. Ja silloin ei tarvinnut enää sanoa, että Herra, mä haluan antautua sinulle eri tavalla. Mä sanoin, että Herra, nyt mä haluan seurata sinua. Ja siinä jälkeen lähti jotakin käyntiin. Ja tämä elämän taival, mitä on ollut mennyt yli 20 vuotta tällä tiellä, ei aina ollut kauhean helppoa, mutta Kristusta on haluttu seurata. Se on ollut joku päätös, se ei ollut vain tunnen humina, joka, että tänä päivänä, Herra, minä seuraan sinua, mutta nyt te tuntuu vähän eri tavalla, niin nyt minä menen tuonne suuntaan. Ei, vaan Tino teki päätöksen, ja Jumala on seissyt sen päätöksen takana. Ei ole kysytty Tinon voimia, että kysynyt Jumala, jos sanoo, että Tino, pystytkö sinä, vaan hän sanoo, että minä annan sinulle voiman olla minun opetuslapsini. Ja Jumala on pitänyt yli 20 vuotta huolta. Elämä on muuttunut monella tavalla, on vanhin poika muuttanut pois kotoa ja välillä on haikea mielestä miettiä, että mitenköhän se poika nyt pärjää siellä yksinänsä. Ja onneksi se eilen kävi taas, oli vähän aikaa siinä syövässä meidän kanssa ja sitten se sanoi, että Tino, nyt voisit viedä mut jo kotiin. Mä no, minä vien sut kotiin. Mutta mä tiedän se, että Jumala pitää hänestä huolen ja... Ja oma rukoukseni suurempia rukouksia onkin, että tämä vanhimkin poika saisi uudistaa liittonsa. Ja kerran yhdessä vaiheessa sanoi pojilleni, toinen on siis 18 ja toinen 19-vuotias, niin sanoi, että pojat, ei Kristusta seurata vain olemalla. Ei usko sen kaltaista, että 20 vuotta sitten tai joskus 10 vuotta sitten te tulitte elämään uskon Kristukseen ja nyt te vaan olette. Vaan Kristusta pitää seurata. Kristusta pitää seurata. Jumala antaa joka päivä voimansa. Tämä on ollut ihmeellinen tilaisuus siinä mielessä, tuossa kuuntelin tuossa penkissä, että meneeköhän tämä nyt ihan mahdottomaksi tämä touhu, kun sisaret meinaa niin kuin puhua, pälättää koko niin kuin meikäläisen puolipuhetta. Mutta mä uskon siihen, että Jumala Pyhän Henkensä kautta johtaa asioita. Ja kun hän... Kerran, jolle joku pastori taisi olla, muuten teidän Pauli, joka sanoi minulle kerran Turussa ollessani siellä Vanveissa, vai ei, siellä baptisteissa jo, niin sanoi kerran, että mä ajattelin, että johan tämä meni mahdottomasti, kun mennäisi puheelle, että sehän se valtavaa puhetta onkin. Että silloinhan Pyhän Henki vaan kirkastaa ja vahvistaa sitä sun sanoa. Ja näin mä uskoin tuossa penkissä, mä mietin, vielä kerran sanon tänne, että kerran aikaisemmin ollessani tuossa niin puhe vaihtui tuossa penkissä. Ja mä ajattelin, että taasko sä Jumala nyt käännät tämän puheen jotenkin toiseen, että alkaa armoton jännittäminen, että mitä tästä tulee. Ja niin mä jännitin tuosta tänne asti, mutta koin nyt sitä, että Jumala haluaa Pyhän Henkensä kautta vahvistaa meitä niin, että on tullut kolmen ihmisen suusta samankaltaista tekstiä. Ja... Täällä ollaan puhuttu siitä, että miten Jumala haluaa, että me vietetään aikaa hänen kanssaan. Täällä on puhuttu parannuksesta, on puhuttu pyhityselämästä. Ja mä haluan viedä meidät hetkeksi miettimään Jeesuksen puhetta itsestään Johanneksen evankeliumi 15 ja sieltä jakeesta ensimmäisestä eteenpäin. Jeesus sanoi siis näin: minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on puutarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois, ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa ja hän kuivettuu ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen ja ne palavat. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotti. Tahdotte ja te sen saatte. Sillä minun isäni kirkastetaan, sillä siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsiksi. Nyt minua yksi päivä olin töissä ja yhtäkkiä minua rupesi mietityttämään tämä. Mietin tätä tilaisuutta jo hyvissä ajoin tuossa viikolla, ja yhtäkkiä mä rupesin miettimään, että mulla oli aivan toisenlaiset ajatukset eka, ja sitten mä ajattelin, että rupesin yhtäkkiä, että viinipuu, öljypuu. Ja sitä kautta mä rupesin miettimään tätä asiaa ja muistin Jeesuksen puheet Raamatusta. Ja nyt mä haluan siis ihan lyhkäisesti tähän alkuun pikkasen, ja sen jälkeen menemme sitten, no te kuulette kohta sitten. Ei paljasteta etukäteen. Muuten kaikki lähtee. Ei, toivottavasti. Toivottavasti, niin kuin sisko täällä sanoi, toivottavasti ette tulleet kuuntelemaan, mitä Tinolla on sanottavaa. Mehän jäätte aika kuivaksi. Mutta jos käännätte ajatuksen, että Jumalan pyhä henki voi tuon vajavaisen Tinon kautta puhua minulle jotakin, niin olette ihmeellisessä päivässä. Ja Jumala saattaa puhua juuri sinulle jotakin. Nyt Roomalaiskirja 11.24 sanoo, vaikka Jeesus sanoo tässä, että minä olen viinipuu ja isäni on puutarhuni ja jokainen oksa ja niin päin poispäin, niin kuitenkin puhutaan tämänkaltainen ajatus, että te olette vastoin luontoanne istutettu jaloon öljypuuhun. Eli miksi sanon näin? Tarkoitan tätä sitä, että me ymmärretään sen, niin kuin sisko täällä antoi ymmärtää kanssa. Että piti tehdä henkilökohtainen ratkaisu. Piti siis tulla johonkin tilanteeseen, missä sydämessä tapahtui jotakin, niin kuin Tinolla tapahtui silloin yli 30 vuotta sitten. Jotakin ihmeellistä siellä vain tapahtui. Mutta mikä sen aiheutti, että Tino liitettiin siihen öljypuuhun, niin Raamattu sanoo sen tähden, että me oli vastoin luontoa tapahtuva. Se ei ole mikään automaatio. Ja sen tähden, niin kuin mä oon omille pojilleni, vaikka ne on kuinka olleet siinä minun vierelläni ja kuunnellut varmaan niin paljon puheita, että sanon, että voisiko toi Tino välillä olla hiljaa. Niin kuitenkin niiden pitää henkilökohtaisesti itse tehdä joku asia. Ja Jumala ei tee sitä meidän puolestamme. Ei tee. Liittäminen ei tapahdu minkään muun kuin parannuksen kautta. Mikä parannus on sitten? Onko se itsensä parantelua? Ei. Ei ole. Kun tuhlaaja poika tuli isän luokse, ei hän mennyt eka peseytymään. Ja sen jälkeen tuli. Vaan parannus tapahtui siellä sikalammikossa, kun hän päätti, minä jätän kaiken tämän ja lähden takaisin isäni luokse. Samanlailla parannus tapahtuu. Minä luovutan koko minun elämäni. Ja mä kerran... Tuossa oli semmoinen, se Exterminal Day oli tuossa torilla, ja Nyt kun olen tämmöinen tummempi ihonen, niin totta kai, mä en tiedä miksi, mutta monta kertaa mä vedän puoleeni sitten semmoisia vähän alkoholisoituneita miehiä. Ja hän tulee sitten juttelemaan minun kanssaan, no mä juttelin hänen kanssaan siinä, ja että hän ei oikein ymmärrä, mitä nämä puhuu. Mutta kuule, mä voin kertoa sulle, mitä ne puhuu. Ja siinä mä vaihoin pari sanaa sen kanssa, ja se aina keskeytti, mutta otti jonkun jostakin menneisyydestään jonkun esimerkki. Ja mä sanoin, no melkein sitä, mutta palataan takaisin. Ja sit mä sanon, kuule, ootko sä valmis luovuttamaan koko sun elämässä, jopa ton kaljapullon? Niin mies otti kaljapullostaan kiinni, sanoi, tästä minä en luovu. Vasta asia on ystävä hyvä selvä. Silloin sä oot tehnyt oman ratkaisus. Ja me emme voi käännyttää häntä. Elämä ei ole itsensä parantelua. Ei tarkoita sitä, että tämä mies olisi käynyt jonkun vieroitushoidon ja sen jälkeen kelvannut. Mutta hänen olisi pitänyt kaataa se pullo pois. Että tässä on minun elämäni, Herrani. Tämä on parannus. Näin uudesti synnytään ylhäältä. Kun sillä hetkellä tapahtuu sitä, että Jumalan pojan Jeesuksen veri tulee ja puhkoo kaikki synnit pois. Ja meidät liitetään vastoin sitä meidän luontoamme, meidät liitetään siihen jaloon öljypuuhun, mihin? Jeesukseen, Kristukseen. Niin kuin sanotaan, meistä tulee Jumalan perhettä siinä yhteydessä. Nyt Johannes 3:3, kun Nikodemus meni Jeesuksen luokse, ja jos se joku tiedä, oli siis lain opettaja, hyvä sellainen ymmärtääkseni, aika syvällä oli siihen aikaisessa opetus, eli juutalaisuudessa, mutta hänkään ei ymmärtänyt tätä asiaa oikein. Hän menee sitten myöhään yöllä Jeesuksen luokse, koska varmaan jonkin verran kuitenkin pelkäsi sitä muita variseuksia, eikä halunnut näyttäytyä sillä tavalla, pappi ollessa. Hän menee ja silloin hän keskustelee Jeesuksen kanssa, niin Jeesus sanoo tälle Nikodemus, että ellei ihminen synny uudesti ylhäältä, hän ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Tässä ei ole mitään oikotietä. Ei ole mitään mahdollisuutta pujahtaa vaivihkaa. Ei ole mitään toista vaihtoehtoa kuin ristin tie, kuin nöyrtyä hänen tekonsa eteen ja hyväksyä, niin kuin sisko sanoi, hyväksyä se lahjan vanhurskaus, mitä ristillä tehtiin meidän osaksemme. Ja niin meistä tulee jotakin uutta, ihmeellistä. Ja niin kuin mä muistan sen hetken, kun siitä alttarilta lähdin, niin tuntui kuin jalat ei osunut maata. Jotain ihmeellistä, valtavaa tapahtui siinä hetkessä. Ja kun menin kotiin, ensimmäinen toivotus oli isälle, että nyt on Tino tullut uskoon. Se oli ensimmäinen sana, minkä sain suustani ulos. Ja isä ja äiti tietenkin iloitsivat siitä, että tämä poika on tehnyt ratkaisun Jeesuksen puoleen. Minäkin olen ollut lasten pyhäkouluissa ties kuinka monta kertaa lähen helluntaissa ja lasten leireillä vaikka kuinka monta kertaa. Ja meidän kodissamme oli vaikka kuinka paljon oli hengellisiä kokouksia. Kuulin niitä paljon, mutta tarvittiin oma ratkaisu hänen puoleen. Ja tämä Jumala ei ole semmoinen, joka heittää yhtään ulos. Ei ole yhtään niin hyvää tai niin huonoa, joka ei hänelle kelpaisi. Jokainen, joka tulee, niin kuin sana sanoo, hän antaa voiman tulla Jumalan lapseksi. Nyt, kun me olemme sitten liitetty tähän jaloon öljypuuhun, mitä Jeesus tästä itsestään kuvaa, hän sanoi ihmeellisen asian myös tuossa, että Jumala, eli isä, on puutarhuri. Ja minua sitten ajattelin tuossa kotona, että no miten me sitten pysymme tässä puussa? Kun tässähän sanottiin selkeästi, että Jeesus sanoi näin, että joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja sitten jossain toisessa kohdassa tulee uudestaan, jos joku ei pysy minussa, hän heitetään pois niin kuin oksa. Niin miten me pysymme Kristuksessa? Miten me pysymme hänessä? Me elämme elämää täällä, missä me väkisin joudumme hoitamaan, niin kuin sisko sanoi, askareitamme ja töitämme, ja olemme kiitollisia siitä, mitä mäkin olen kiittänyt Jumalaa monesti siitä, että se on avannut mulle aina työpaikkoja. Vaikka ammatin sain vasta 33-vuotiaana, kun pää oli semmoinen, että ei mennyt koulun penkillä oikein jaksa istua. Mutta Jumala avasi siihenkin mahdollisuuden, vaikkakin mentiin leikkaussalin kautta, selkä napsahti ja joutui metallimies joutui sitten leikkaussaliin ja siellä vähän operoitiin selkää ja pari välilevyn pullistumaa hoidettiin kuntoon. Ja kipeähän tuo aina välillä ollut vieläkin, mutta eipä voi mitään. Mutta Jumala sitä kautta johdatti mun elämääni eteenpäin ja pääsin sitten semmoisen uskovaisen miehen, monelle varmaan tuttu kuin Jouko Vuoreniemi, Kannin miehiä tällä hetkellä. Ja hän piti semmoista perhekotia Nastolassa ja sitä kautta pääsin oppisopimukseen ja sain pikkuhiljaa sitten nuorison vapaa- ja ohjaajan ammatin luettua sitä kautta. Ja mutta siihen astikin Jumala aina avasi oven. Aina avasi ovensa mun eteen. En sen takia, että olisi ollut niin hyvä. Mutta Jumala haluaa viedä eteenpäin ja joka päivä. Ja nyt mä unohdin, mistä olin sanomassa, mutta sepä ei haittaa mitään. Niin, miten puussa pysytään? Sehän se oli se pointti. Aivan oikein. No nyt me joskus luetaan Raamattua silleen, kun se puhuu paljon pelkästään semmoista uskosta ja sana usko tulee tosi monta kertaa. Että jos sinä uskot sydämessäsi ja jos uskot sitä ja uskot tätä, niin silloin sinä olet Kristuksessa ja näin poispäin. Mutta tämä sisko sanoi hyvän sanan ja mä oon sanonut joskus aikaisemminkin siitä, että usko on sinänsä huono sana minun mielestä. Pitäisi puhua suhteesta. Suhteesta Kristukseen. Se ei ole jotain sen kaltaista, että niin kun usko voi olla välttämättä sitä, että niin kun mä uskoin lapsena, tietysti se on nuorena, kun mä lähdin sitten omille teille, niin isän hyvistä, niin mä uskoin aina Jumalaan. Mä uskoin siihen, että Jeesus kuoli ristillä Tinon syntien tähden. Mä uskoin siihen, että on taivas, uskoin, että on helvetti, mutta jotakin täältä sisäisestä maailmasta puuttui. Miksi? No koska nuorena ollessakin vielä pelkäsin kuolemaa. Pelkäsin sitä, että jos sä Jeesus tänä yönä tuut. Miten käy Tinon? Ja mä ajattelin, että mä en päätyä olemaan siinä joukossa. Se usko oli kyllä, jos joku sanoi mulle, että Tino, sä et usko, että Jeesus on Jumalan poika, mä sanoin, sinähän valehtelet. Mä varmasti usko. Joku sanoi, että et sä usko, että on taivas ja helvetti, mä sanoin, sinähän valehtelet uudestaan. Minä uskoin. Niin kovasti kuin vaan voi uskoa. Sen takia, kun jotakin tapahtui silloin 20 vuotta sitten, niin tuli elävä suhde Kristukseen. Se ei ole tehnyt muuttanut sillä tavalla, että Tinosta olisi tullut joku pyhimys. Pyhimys haluu kylläkin antautua. Kyllä mä ajattelin, että voi kuka Jumala voisi tehdä sille, että ikinä enää lankeisi mihinkäs syntiä kuule, niin kyllähän se olisi mahtavaa. Kaikki ne viat ja ne puitteet, mitä tässäkin kehossa olisi kuule, niin se kun antaisi olla vaan, niin olisi se hyvä. Halleluja voisi huutaa vaan aina, eikä tuntuisi missään. Mutta valitettavasti tämä meidän matka täällä on taivalta, missä taistellaan ja on vähän vaikeaa. Mutta yksi asia on, mikä on pitänyt Tinon, minut itseni, 20 vuotta, kaikki ne niistä epäonnistumisesta huolimatta, mitä täällä puhuttiin, niin on se, että mä haluan toteuttaa Jumalan sanaa omassa elämässä. Kun mä oon langennut johonkin tietoiseen syntiin, niin kuin sisko sanoi oikein, jotkut kaunistelee näitä asioita, niin monesti me itse päätämme ottaa siitä synnin maljasta. Ei sitä kukaan meille väkisi juota. Niin se vain ystävät on. Ja niin mäkin, niin monta kertaa kun mä tein väärin, niin monta kertaa mä menin tuonne ristijuurelle ja sanoin ja toteutin sitä sanaa, mitä Raamattu sanoo, että joka syntinsä tunnustaa, se saa armoa. Ja tiedättekö, ei Jumala ole vaatinut multa mitään utopia-juttuja, että sinun pitää pystyä puristamaan itsestäsi jotakin ihmeellistä. Ei, hän on rakastanut ja sanonut, Tino, tule tänne, älä lähde tolle tielle, vaan toteuta tätä sanaa myös niiden nuhteiden osalta, kun niiden lupauksienkin, niin minä olen oleva sinun kanssasi. Ja yli 20 vuotta on mennyt. Toisin sanottuna, ensimmäinen Johanneksen kirje sanoo siellä tämmöisenä, että että jos me pidämme hänen, katsotaanpas täältä, niin ei niin kuin puhuta ihan. Ensimmäinen Johanneksen kirjan viisi ja viisi. No ei se kyllä toi. No nyt se on hävi. No niin, tässä ensimmäinen Johanneksen ensimmäinen luku ja tässä. Ja tämä on se sanoma, jonka me olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme, että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme, emmekä me tee totuutta. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Nyt mä ajattelin, mä kun tulin uskoon niin, tai uudistuin, niin mä ajattelin tälle, että Herra, mä haluan tehdä kaikessa myös totuuden. Ja mä päätin silloin, että mä en halua valhetella, mä en halua puhua myöskään valhetta suustani ulos. Ja sen kautta jotenkin mun, tiedättekö, mä en osaa sanoa kuvata, mun koko arvomaailmani kääntyi päälaelleen. Vaikka mä olin elänyt uskovaisessa kodissa ja mun vanhemmat oli antanut mulle hyvän opetuksen, että älä varasta, älä tee tätä, äläkä tätä, älä kieroile, kunnioita kaikkia vanhempia ihmisiä, ei ainoastaan romaaneita, ole kaikessa tämmöinen niin kuin totuudellinen. Niin mun ajatusmaailma oli se, että minä en mene töihin, poliisi on ihan mitä sattuu. Valheita voi aina silloin tällä, kun on sinun ovaksi hyödyksi, se auttaa sinua ittees. Varastaminen, se oli vähän vaikeaa, kun oli niin syvällisesti kasvanut se, ettei saa varastaa, mutta jos kukin muistan, kerran sen oli pussissa kulin ja näin, että jonkun vanhan mummon pussi oli siihen tippunut, niin vaan Tino otti sen ja laittoi taskuun, se meni istumaan ja vähän oli poltteli kyllä vähän aikaa, täytyy myöntää, kun pokalta kaikui saada päälaissa isänsä, että älä Tino varasta. Mutta niin vaan, kaikki kääntyi tälleen. Kunnes uskoon tulon yhteydessä kaikki kääntyi semmoiseen niin kuin raittiiseen totuuteen. Mä halusinkin tehdä töitä. Mä ajattelin, että mun kuuluu tehdä töitä. Mä rukoilin Herran, anna mulle työpaikka. Mä kulin Nastolan kaikki noin kaupat ja kaikki läpi. Mä menin vaan sinne sisään, mutta mun pitäisi saada töitä. Löytyykö töitä? No, sit mä kerrankin menin yhden korjaamon pihalle ja paukkasin sinne sisään, olisiko sulla mitään töitä mulle, niin se meni niin hämilleen se omistaja, kun et se sanoi sanaa suusta se. Mä oottelin vähän aikaa, että no ei sulla varmaan ole, kun sä et saa sanottua yhtään mitään. Ja joo, ei joo. Mä että okei, selvä. Mä halusin lähteä niin kuin eteenpäin elämässäni. Ja kaikki ne asiat, mitkä mulla oli silloin kieroutunut sisäisessä, mä rupesin yhtäkkiä oikeenemaan. Jumalan henki sai semmoisen hallintavallan, kun minä alistuin tämän sanan alle. Se ei ollut väkivaltaa. Ja se on pitänyt minut hänessä. Nyt kun täällä puhuttiin siitä pyhityselämästä, viitattiin siihen, niin ensimmäinen Tessalonika 4:3 puhuu selkeästi tessalonikalaisille siitä pyhityselämästä, minkä synnin orjia tämä seurakunta oli, ne harjoitti syntiä. Ja nyt Paavali niin kuin suoraan sanoisi, että tämä pitää loppua teidän elämässä. Ja Jumalan tahto on, että te ette tätä tee. Ei Jumalan tahto meidän elämässä ole sen kaltainen, että kun me olemme uskoon tulleita, niin ikään kuin meidän pyhityselämä me ei menisi yhtään eteenpäin. Mun isäni sanoi juuri viime viikolla, taas vain kävin mun luona, niin juteltiin, me menee vähän silleen pikkasen vähän saarnaamisen puolelle aina välillä se puhe, niin sanoi taas, että jos hän ei ole 40 vuoteen muuttunut miltään elämän osa-alueelta, niin tämä usko on ihan turhaa. Ja mä tiedän sen, mitä on olla heikko. Mä tiedän sen, mitä on olla vajavainen. Mä tiedän sen. Mutta mä uskon siihen, että Jumala haluaa muuttaa meidän elämää. Jumala haluaa, siis, ja siihen on ihan raamatullinen selityskin, miksi. Sehän olisi, niin kuin sisko sanoi täällä, että ajatus siitä, että Kristus on niin täydellisesti sovittanut ristin puulla, jotain niin täydellisesti tehnyttä meidän ja sinun ja minun puolesta, että siihen me ei voida lisätä mitään. Mitään. Mutta olisi se outoa, jos ei se millään tavalla tule näkyviin. Miksi? Pietari kirjoittaa siellä, että he oudoksuvat sitä, kun te ette juokse samaa riettauden lätäkköä. No mutta mitä sitten, jos minä juoksisinkin? Mitä sitten, jos minä olisin entinen alkoholisti, niin kuin minä isäni, ja isä olisi samassa kuppilassa sitten, ja me saarnattaisiin kännissä siellä pöydässä. Toistuvasti ja toistuvasti. Ja jopa saatettaisiin kiittää Jumalaa siitä, että pääsipä saarnaamaan siellä ravintolassa. Kyllä minun isäni sanoo, että hän on muutaman kerran mennyt ravintolaan, mutta ihan eri merkeissä. Jumala on vienyt sinne. Silloin siinä johtiin kahvia, kun toinen ryyppäs ja isä julisti evankeliumia niin, että läheltä lähti ihmiset pois. Ja että mikä tämä tämmöinen, kun tämä tulee tänne meidän paikalle julistelemaan. Se oli Jumalan hengen aikaansaannosta. Jotain tulee muuttumaan. Mä ajattelen näin, että Tinonkin matka oli uudesti syntymisen hetkessä, kun uusi, Raamattu sanoo, että uusi henki tulee asumaan tämän sisäiseen maailmaan. Jos se saa hallintavallan minun elämässäni, tiedättekö, niin pyhityselämä alkaa tapahtumaan. Pyhityselämä alkaa tapahtumaan. Siellä alkaa pikkuhiljaa oikeilemaan. Se ei välttämättä tarkoita heti. Sitä minä en välttämättä tarkoita. En minä sano sitä, että jos sinä olet riippuvainen tänä iltana ja haluat, että sun puolesta siunataan tai siellä penkissä koet Jumalan läsnäolon. Minä en voi sanoa sinua, että välttämättä automaattisesti sinä olet täysin riippumaton. Mutta sen minä voin sanoa, että jos sinä tätä sanaa ja tätä totuutta ylläpidät, niin sinä tulet vapaaksi. Sinä tulet vapaaksi. Kun taistelin omien heikkouksieni kanssa, ja aika ajoittain vieläkin joutuu taistelua, kun menin 20 vuotta, niin yhtäkkiä Jumalan sana tuli Tinon kohdalle ja sanoi, synti ei voi sinua hallita. Ja tiedättekö, kun mä tajusin sen, että ahaa, että synti ei voi hallita minua. Ja kun mä olin tottunut siihen, että pikkuhiljaa rupeaa tulemaan ajatuksia ja pikkuhiljaa rupeaa tuntumaan tältä ja tältä. Ja sitten kohta ruvetaan olla vähän lähempänä ja sitten me syödään jo siitä omenasta, mitä se perkele tarjoaa. Ja tuntuu siltä, että ei vähän mitään. Vähän mitään, mutta ei. Näin ei ole. Vaan Raamattu sanoo, synti ei voi sinua hallita. Sen, minkä sinä annat, sen sinä annat itse. Sen sinä annat itse. Kun, tämän tiedän, että voin tämän sanoa. Kun appiukkoni uudistui ja olin käymässä siellä luona, niin se sanoi, että tiedätkö Tino, miksi hän aina toistuvasti lankesi alkoholiin. No mä ajattelin, että nyt pitää heittää joku oikein fiksu juttu tässä näin. Ja mietin päällipuukin jotain Raamatun kohtaa. Ja sitten mä sanoin, että no en mä kyllä oikeastaan tiedä. Sanoin, että hänellä oli aina jalka oven välissä. Mut tiedättekö, sen jälkeen, kun rupeski se parannuksen tekeminen on sen kaltaista, että se lähtee täältä sydämestä, vaikka se olisi kuinka heikkoa ja vajavaista. Niin Jumalan henki tulee mukaan. Ja silloin alkaa parannuksen todellinen teko. Mutta niin pitkään, kun parannuksen teko on vain sen kaltaista, voi kuinka tästä olotilasta minä selviän nytten. Niin kyllä minä sitten, Jumala auta minua tähän olotilaan. Niin parannus on vaan siihen olotilaan. Tai sitten, Herra auta minua niin, että minä saan perhesuhteeni kuntoon. Parannus on perhesuhteiden kuntoon laittamiseen. Mutta sitten kun tulee parannus, Herra, sinun sanasi sanoo näin. Anna minulle voima. Auta minua tässä asiassa. Anna minun nojautua sinun heikkoudessani. alkaa todellinen voima virtaamaan. Silloin ei ole, ihminen on riisuttu kaikista niistä omista ajatuksista, niistä, että minä kykenen jollakin muulla tavoin. Vaan silloin ihminen nöyrtyy vain, Herra, minulla ei ole mitään muuta mahdollisuutta. Mutta tiedättekö, todellisesti tämä uskon taival, tämä tie, mitä me kuljetaan, tämä sydämen olotila oikeasti vaatii tämän kaltaisuutta, että sinä luovutat täysin. Nyt me olemme enemmän semmoisessa ajassa, missä kaiken maailman asiat on ykkösenä siinä mielessä, että millä tavalla perimme taivaan ja millä tavalla emme. Ja me puhumme paljon, että kun sinä näytät tällaiselta, tai kun sinä palvelet siellä tai tuolla, tai kun sinulla on tämmöisiä armolahjoja, kyllä silloin varmasti sinä pääset. Ne armotukset on vain Jumalan työtä. Tiedättekö, niin paljon on Jumalan miehiä langenneita ja naisia, ketkä armotukset on vielä toiminut vähän aikaa. Se on Jumalan työtä. Vaaditaan se sydämen halu elää Kristuksen kanssa. Nyt, kun menemme vielä tähän, nyt vähän eksyin tästä asiasta, mutta, tai en eksynyt asiasta, mutta siihen tuli vähän lisää, sanotaanko näin. Ja nyt menemme siihen takaisin siihen Raamatun paikkaan. Me puhuttiin siis, miten me olemme Kristuksessa, tai olemme öljypuussa, me siis olemme, kun me haluamme tehdä hänen tahtoansa elämässämme. Vaikka me olisi kuinka heikkoja ja vajavaista se taivaan. Se ei ole enää ongelma, kun Jumalan luona antaa voiman, niin sori vaan. Ei me voida aina vedota siihen, että minä olen niin heikko ja vajavainen. Kyllä hebrealaiskirjan kirjoittaja, kun hän kirjoittaa sitä, että hän voi meidän heikkouksia ymmärtää ja vaalia. Niin tämäkin monta kertaa me käännetään niin, että minulla on ikään kuin heikkoudessani oikeus langeta syntiin. Mutta eihän Raamattu niin opeta. Raamattu opettaa raitista, puhdasta elämää, missä Jumalan henki saa vaikuttaa. Ja miksi? Että muut ihmiset näkevät hänen tekonsa. Kun ajattelin, että niin kuin sanoin isästäni, että niin kuin isä sanoi mulle, että mitä luulettiin, että olisiko se kirkastanut Kristusta, että hän olisi kanssa siinä ravintolassa ottanut sitä kuppia ja vaikka hän olisi kuinka evankelioinen, niin olisiko se kirkastanut se hänen tekonsa Kristusta ja osoittanut tälle alkoholisti miehelle, että Jumala on todellinen voima. Hänellä on valta kaikkien kahleiden poistamiseen meidän elämässämme ja sitäkö se olisi näyttänyt? Ei, se olisi puhunut aivan toista. Mutta sitä, että isä Jumalan voimasta pystyi ottamaan kahvikuppia siinä, kun toinen ryyppäsi, se oli todellinen todistus. Tiedättekö, mitä tapahtui? Tämä mies, isä oli, julisti koko illan evankeliumia ja ne meni kilpiäisiin meidän semmoiseen kotiin. Ja isä oli mennyt sinne kammariin ja se mies nukkui siinä olohuoneessa ja se mies huutaa yhtäkkiä, että Valteen, mitä hän tekee, kun toiselta puolelta huutaa, että tee ratkaisu ja toiselta puolelta kuuluu, että älä tee. Ja isä sanoo, että kuule, nyt sun pitää tehdä itse ratkaisus. Hän ei voi sanoa, että mitä, sinun pitää henkilökohtaisesti päättää, mitä sä haluat. Ja se mies oli hävinnyt siitä aamutuimaan sitten, kun isä nousi ylös ja lähti tallille hevosten luokse. Sitten oli mennyt sitä pari viikkoa ja ne ihmetteli, että mitäköhän sille miehelle kävi. Ja päivitelleet siinä äitin kanssa, että mitäköhän sille kävi, kun ei ole kuulunut mitään siitä. Mistä. Yhtäkkiä tulee postikortti, missä lukee, että minä olen antanut elämäni Kristukselle. Ja tiedättekö, sen saa aikaan se, että Jumalan hengessä me pystymme vastustamaan välillä sitä syntiä. Me voimme seistä Jumalan voimasta sillä asemalla, mihin meidät on kutsuttu seisomaan. Antautuen Jumalalle, että hän voi antaa meille voimaa taistella syntiä vastaan. Nyt puhuttiin siitä puutarhurista. Siis toisin sanottuna, minä olen sanonut näin. Tämä on nyt mun ajatus, minkä mä oon saanut Raamatusta. Meitä ei pelasta sen kaltainen usko, joka ei suostu Jumalan käden alle. Mutta niin heikkoa ja huonoa ei ole, joka siihen suostuu, eikö Jumala veisi täältä taivaaseen asti. Niin heikkoa ei ole. Ja nyt tämä puutarhuri mä siunaan siinä mielessä, mitä Jeesus sanoi, että isä on puutarhuri. Ja sekä tämä, että isä puhdistaa oksan. Ajatelkaa, Jumala tekee sen. Se ei kysy sinulta mitään, että sinä itsestäsi rupesit hinkkaamaan puhtaaksi kätösiäsi, vaikka nyt kannattaakin pestä paljon käsiä, kun on korona-aika. Mutta se ei ole sinun voimistasi kiinni. Ei edes oikeasti, mitä sä niin kuin ajattelet, vaan sun sydämestä siinä mielessä, että suostutko sä. Ja Jumala rupeaa työstämään. Meidän tämä suostuminen on määrätyllä tavalla oma ristin kantamista, mitä Jeesus sanoi siellä jossain kohdin, että joku ei joka päivä ota ristiensä ja seuraa minun. Hän ei voi olla minun opetuslapsekseni. Tänä päivänä me kuulemme sen kaltaisia opetusta, että tässä uskossa ja sitten vaan halleluja kukkuloita pikkasen päälle vai vähän lisää ja kävellään kauken maailman vielä isommissa ylistyskokouksissa ja käydään ylistyskokouksia, mutta mitään ei muutu. Ylistys on hyvää, en mä sitä sano. Se kyllä, sitä meidän kuuluu antaa. Ja kyllä jokainen terve, uskovainen, joka katsoo itseensä ja huomaa, että tällaista kun Jumala rakastaa, niin kyllä ylistys alkaa loppumaan väkisinkin. Että Jumala, että jos sä mun tahteni, minun tähteni menit ristille tällaisen kuin minä olen, niin voi kuinka ihmeellinen sinä oletkaan. Ei siinä voi mitään. Mutta se, että Jumala haluaa vallata ja muuttaa, niin se prosessi joskus sattuu. Se ei ole vaan semmoista, tietysti, että tässä ja nyt minä päätän ja sitten tässä mennään. Ja halleluja, kaikki aukesi. Ovet aukesi, toivottavasti täällä ei ovet lukossa, päästään joskus poiskin. Mutta kaikki ovet aukeaa koko aika, ei tule mitään. Vaan joskus se sattuu kovasti. Ja minä olen ainakin kokenut henkilökohtaisesti jotain. Mua ei ole onnes lähipiirissä ei ole sattunut mitään semmoisia, että Jumala olisi niiden kautta koetellut mua. Mitenkään muuten. Mutta tiedättekö, oma ylpeys on kyllä joutunut niin monesti alttarille. On joutunut tunnustamaan niin monta kertaa, että Jumala, tällaisen kurjan kun sä rakastat. Tällaisen kurjan, kun sä haluat, itseks taas mä tein näin. Tällainen kurja, kun mä oon, auta mua. Ja se joskus sattuu, tunnustaa. Joskus jollekin toiselle ihmiselle, että minä olen tehnyt tätä oikeasti ja tätä. Vaikka mä puhuin joskus tota, niin mutta mä olin oikeasti tätä mieltä. Joskus se vaatii, että se naamari otetaan pois. Ja me ollaan Jumalan edessä just sitä, mitä me ollaan. Ja välillä se tekee kipeätä. Mutta se on se tie, mikä meille on luvattu. Raamatussa Jeesus sanoi itse, että ei ole oppilas opettajansa parempi. Millainen sinun herrasi sitten oli? Kulkiko hän tai hän tien vaan sille, että putkahti Getsemanesta sinne ristille ja sieltä hautaa ja sieltä taivaaseen? Vaan hän koki kaiken. Häntä syljettiin, ruoskittiin, hakattiin, rikki revittiin, kaikki. Hän koki sinun ja minun tähteni. Ja nyt Jeesus sanoi, et ole sinä häntä parempi. Vaan voi olla, että saman taipaleen käyt tällä tiellä. Mutta se on mikä tie eräänä päivänä, kun menee hetki ja me kukumme täältä ajasta pois. Tai meidän Herramme tulee pilvissä, niin silloin on se palkinnon aika. Joskus me kuulemme sen kaltaista, että meidän pitäisi täällä ajassa olla jo niin halleluja kukkuloilla, ettei tunnu yhtään miltään. Ei, vaan tämä on taistelun taival. Ja eräänä päivänä on vasta palkinto taival. Ja se vaatii sinulta koko sinun sydämesi. Ja mä oon tiedättekö vielä 20 vuoden jälkeenkin, joudun pysähtymään välillä paikalleni ja yksin huudan Jumalalle, oletko sinä minun Herrani? Vai kuka täällä määrää? Vielä välillä joutuu pysähtymään ja kyselemään, koska se näyttää arjessa siltä, että Tino tekee ton päätöksen, Tino tekee tuolla ja tuolla. Ja niin kuin sisko täällä sanoi, joskus me teemme niitä ihan omin päin. Sitten ihmetellään, missä meidän Jumalamme on. Kyllä ystävä rakas, jos sinä päätät elää ja harrastaa syntiä, Se on ihan turha kysellä, että miksi mun elämässä tapahtuu tämmöisiä ja tämmöisiä asioita. Jos alkoholilla tai mä nyt teen narkomaaneiden kanssa työtä, jos narkomaaneilla, huumausaineilla tuhoat kehosi, niin ihan turha sitä on kyse, että miksi Jumala näin sallit. Ihan, Jumala voi kyllä tehdä ihmeen, se ei ole siitä kiinni. Hän voi kääntää kaiken sen ihan toisenlaiseksi ajatukseksi ja käyttää sinua siellä. Mutta Jumala, niin kuin setäni sanoi aina, taistovainaan, mun setävainaan aina sanoi, että synnillä on aina seurauksensa myös uskovaisen ihmisen elämässä. Mitä sinä kylvät, sitä sinä niität. Nyt kuitenkin, ettei tämä mene liian niin kuin synkäksi tämä koko puhe, tämä on varoittavaa puhetta. Ja mä oon ajatellut omassa elämässäni, että jos mun elämä lähtee Kristuksen keskeisesti pois, niin mä toivon, että joku tulee ja havauttaa, että Tino, toi tie, millä sä kuljet, ei ole se tie, mitä Jumala haluaa sinun kulkevan. Sen tähden puhun monta kertaa aika rohkeasti, mä tiedän sen, mutta oottepa kutsunut tänne, jos ette kutsu enää, niin olkaan kutsumatta, se on sitten teidän asianne ihan vapaasti. Mutta mä ravistelen sen takia, kun mä en oikein tykkää tänä päivänä, kun me eletään, että meillä on jotenkin niin pumpulimaista oppia oikeasti. Me opetetaan niin paljon niistä lupauksista, että uskovan ihmisen pyhittymiselämä jää ihan kesken. Ja sitten ihmiset elävät synnissä, tietoisessa synnissä. Ja sitten vaan sanotaan, että kyllä armo sen kun kasvattaa ja kantaa sinua, halleluja. Eihän näin Raamattu opeta. Tiituksen kirje sanoo siellä, Tiitus onko se 2 vai 3, sanoo nämä sanat mihin haluan viedä meidät vielä. Ihan sen tähden, että me ymmärrämme sen, että nyt ei ole kyse meidän voimavaroista, eikä siitä, että sinä jotakin itsessäsi, vaan on se sydämen asenne. Onko se raitis Jumalan edessä siinä mielessä, että sinä suostut niin vaikka, että Jumalan pyhityselämä alkaa, niin sä et enää ikinä lankeaisi johonkin tiettyihin synteihin. Vai onko synti saanut kietoa sinut niin tiukasti otteeseensa, että jostain syystä sä haluat sitä harrastaa. Se voi olla, tiedättekö, mulla oli semmoinen ystävä, joka kuoli tässä pois ja mä tiedän sen, että tämä on siis uskovainen mies. Mä tiedän kyllä hänen niin kuin sydämen asenteensa ja kaiken, mutta joskus tuntui, mä oikein ravistelin sitä, että tätäkö sä haluat tehdä. Kun tuntui siltä, että häntä oli lapsena lyöty haavoille ja hän siitä viinasta sai tyydytystä siihen tuskansa, mikä oli siellä sisäisessä maailmassa. Ja nyt Jumala olisi halunnut, että hän olisi sen tuskan tuonut hänelle. Ja Jumala olisi voinut auttaa häntä enemmän kuin se litku. Mutta joskus joku asia saa meidän ajatusmaailman tämmöiseen kuosiin, että me ajatellaan, että me, no kun toi asia auttaa mua. Se on helppo meillä täällä, tiedätkö, kun meillä ei oikein ole semmoista kunnon fokusta, mutta kun tämä asia viedään tuonne ulkomaille, missä ihmiset päättävät, että mä haluan seurata Kristusta, vaikka perhe menisi, vaikka menisi elanto, vaikka menisi kaikki ja jopa oma henki, ne päättävät seurata Kristusta. Kun me ollaan täällä totuttu vähän tämmöisen, että voi pahin asia, mikä tapahtuu, niin joku ystävä sanoo monelle, että voi mä en ole enää Tino sun kanssa missään tekemisissä, kun sä oot tommonen Jeesus-hullu. Mutta tiedättekö, Kristus haluaa joka asiassa olla ykkönen ja meillä ei ole mitään oikopolkua. Heti kun synti tulee menee rakkaammaksi, mitä Raamattu sanoo, kohta enää tuohon kohtaan vielä. Raamattu sanoo, Jeesus sanoi itse tälle, jos joku pitää sisariaan, äitiään, lapsiaan tai jotakin perhekuntaista rakkaampana kuin minä, hän ei ole minulle sovelias. Ja jos Jeesus laittaa minut suhteessa minun poikiini tämän kaltaisen eteen, niin miten minä luulen, että joku synti saisitte olla välissä? Kun ajattelin tätä paikkaa, että no miten Jumala saa sitten oikeasti tämä paikka mun elämässä, niin mä ajattelin näin, että vaikka mä kuinka rakastan mun poikia, niin paljon olen valmis kuolemaan niiden edessä. Ei ole se ongelma. Siitä vaan nappi ottaa sitten. Mutta jos nämä pojat sanoisivat, että Tino, me ollaan sun kanssa missään tekemisissä, jossa tolleen seuraat Kristusta. Jos sä haluat olla Kristuksen seuraaja, niin me ei haluta olla sun kanssa tekemisissä. Silloin tulee kysymys, mitä minä teen? Annanko minä sen perhesuhteeni, sen mun omiin lapsiin se suhde, onko se enemmän kuin se Kristus? Ja silloin sitä kysyttäisiin, sitä hommaa. Sama on jokainen synnin valovuoto. Ja nyt kun mennään tähän, oho, kello kulkee näköjään kulkujaa, mulle voisit sanoa, että lopeta ihmeessä, jos... Nyt lopetan tähän paikkaan. Nyt sanon vielä siis tämän. Sydän pitää olla täysin Kristuksen. Altistaa itsensä hänen sanansa alle. Ja Jumalan henki opettaa meitä ja auttaa meitä. Ja kun parannuksen paikka tulee, silloin pitää tehdä parannusta. Ja niin Tiituksen kirjan täällä toinen luku ja 11 jäi sanoo. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me hyljätön jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja vanhuskaasti ja jumalallisesti nykyisessä maailman ajassa. Odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme, lunastaakseensa meidät kaikista laittomuudista ja puhdistaakseen itselleen se omaisuus kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Jumala ei siis kysy sinulta, että miten minä kykenen omassa voimassani pääsemään irti jostain syntitottumuksista, vaan sinä antaudut ja Jumalan armo rupeaa kasvattamaan. Mutta armo ei tee väkivaltaa. Ystävä, jos päätät, että minä haluan elää jossakin asiassakin, eikä se aina tarkoita olla mikään juoppous, se voi olla ihan hyvin joku muukin asia. Niin silloin sinä valitset sen, ja Jumala haluaa muuttaa sinun arvomaailmasi. Sen takia tämä puhe voi olla jonkun mielestä kova, mutta pelkkä pumpuli usko, ystävät, ei vie mihinkään, vaan Jumala vaan haluaa todellisen suhteen hänen kanssaan. Silloin hän on luvannut pitää susta huolta, eikä ole niin heikkoa. Hän on pitänyt musta huolta yli 20 vuotta. Ja varmasti pitää sinustakin huolta ihan loppuun asti. Amen. Joo. Rukoilemme vielä tähän. Jos täällä on joku semmoinen, mä en tiedä mikä käytäntö teillä on, mutta jotenkin varmaan pystyy hoitaa. Joo. Jos on joku semmoinen, joka haluaa, että sen puolesta rukoillaan, niin sitten junaillaan se jotenkin. Kiitos elämä Herra siitä, että olemme saaneet Herra olla sinun terävän sanasi äärellä. Herra, pyydän siitä pyhä henki, että sä valtaat meidän sisään ja annat meidän sisäisen maailman Herra olla sinun pyhän peilisi edessä. Herra, jos meidän fokuksemme, jos meidän katseemme Herra on nähtynyt pois sinusta. Jos joku synti on tullut ylitse kaiken enemmän kuin sinä, Herra, jos joku asia, joku väärä suhde, perhesuhde, ihmissuhde on vallannut sinun paikkasi, Herra, pyydän Jeesuksen nimessä ja veressä, pyhä henki, kirkasta Kristusta. Anna, Herra, nyt sanan miekka on ollut niin terävä, että se on viiltänyt haavan, pienen haavan, ja sinä haluat parantaa tuon haavan, Herra. Kiitos siitä, Herra, että mätä pitää tulla ulos, muuten ei käsi eikä mikään. Mikään parane, Herra. Kiitos siitä, mitä sinun sanasi on ja mitä sinä olet. Kiitos, Herra, siitä, että sinä et ole vaativa Jumala, joka vaadit jotakin, mitä ihminen ei kykene, vaan sinä annat voiman vaatimukseen. Herra, kiitos rakkauden voimasta, Herra. Mä pyydän, pyhä henki, käy jokaiselta sydämeltä nyt, Herra, Jeesuksen nimessä. Kirkasta Kristusta, Herra, jälleen tänä iltana, Herra, meille. Niin, Herra, että voisimme, Herra, lähteä muuttuneen sinun sanasi äärellä, Herra, tänä päivänä. Antautuneena, Herra, sinulle vielä enemmän, Herra. Herra, anna sanasi saa sijaa meidän sisäisessä maailmassamme, Herra. Kiitos siitä, mitä sinä olet tehnyt, Herra. Kiitos, että olet pelastanut meidät, Herra. Jos täällä on joku semmoinen, joka sinua ei vielä tunne, Jeesuksen nimessä me julistamme rauhan evankeliumia, että isä haluaa pelastaa jokaisen, Herra. Se on sinun tahtosi, Herra. Kiitos siitä, Herra, jos täällä on joku tuhlaaja poika, eikä Herra, vedä jälleen takaisin parannukseen, Herra. Ja Herra, auta niin, ettei perkele pääse pettämään meitä, Herra, niin Herra, että me voisimme elää jossakin synnin olomuodossa ja seurata sinua, vaan sinä haluat puhdistaa, sinä haluat luoda uutta. Sä haluat jälleen nostaa katseen. Ja Isä, Herra, mä pyydän nyt Jeesuksen nimessä, nosta meidän katseemme sinuun, Herra. Jos täällä on joku semmoinen, joka katselee omaa mitättömyyttään, näkee, että ei minusta ole, minä en kykene. Nyt pyhä henki, mä pyydän Jeesuksen nimessä, nosta katse Kristukseen, katsomaan, kella on valta ja voima. Niin kuin Sakarian siis sanoo, meillä on valta kaikkea syntiä ja saastaisuutta vastaan. Avoin lähde Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra siitä. Herra, mä pyydän siitä, että vapaudat Herra kaikista tupakan himoista Jeesuksen nimessä. Herra, kaikenlaisista himoista, Herra. Herra, tee tyhjäksi perkeleen teot, Herra. Jälleen Jeesuksen nimessä. Vapauta Jumala lapsen vapauteen Jeesuksen nimessä. Herra, auta niin, Herra, että jos joku kokee, että synti häntä vie, niin mitä sana sanoo? Syntillä ei ole valtaa, vaan se on voitettu ristillä. Siitä on täysi hinta maksettu. Herra, mä julistan sinun, Herra, vapautta. Jumalan lapsen vapautta, Herra. Kiitos siitä, mitä sinä teet ja olet tehnyt, Herra. Herra, jos sinua on loppuhetken, Herra, meille. Herra, anna voitelu, Herra, olla. Herra, ja julistetun sanan mukaista, Herra. Jeesuksen Kristuksen meidän vapahtajamme nimessä. Ylistetty olkoon, Herra, sinun nimesi. Jeesuksen nimessä. Amen.